ինչպես տեսնում եք, բանվորներից վերցնելու բան չկա. Համազգային հարստության մեջ նրանց բաժինը կազմված է ինչ-որ հագուստից ու կահ կարասիից, և շատ քիչ դեպքերում առանց պարտքի տնակից. Իսկ դուք իսկական հարուստներ եք, դուք 24 միլիարդ ունեք, ապրելու բան կա, և պլուտոկրատիան կբռնագրավի դրանք, եթե միայն, որ միանգամայն հնարավոր է, նրան չկանխի պրոլետարիատը. Այսպես ուրեմն, պարոնայք, հասկացաք դուք ձեր վիճակը. Միջին դասակարգը խեղճ գառնուկ է, առյուծի և վագրի միջև. Մեկից հեռացավ, մյուսի երախը կընկնի, և եթե ձեզ հետ դատաստան տեսնի պլուտոկրատիան, ապա վաղ թե ուշ պլուտոկրատիայի հետ դատաստան կտեսնի պրոլետարիատը. Նույնիսկ հիմա էլ ձեր իշխանությունն արդեն չի համապատասխանում ձեր հարստությանը. Հզորությունը, որի հավակնությունն ունեք դուք, դատարկ միրաժ է. Ահա թե ինչու դուք առաջ քաշեցիք ձեր ծիծաղաշարժ կոչը. Ետ դեպի նախնիները. Դուք տառապում եք անզորությունից, և ինքներդ էլ այդ գիտեք. Այժմ ես ձեզ ցույց կտամ, որ ձեր տխրահռչակ ուժը օճառի պղպջակ է. Վերցրեք ֆերմերներին. Ինչ ուժ է դա? Նրանց մեծ մասը ստրուկներ են, վարձակալման կամ գրավաթղթի ստրուկներ. Եվ նրանք բոլորը միասին ստրուկներ են տրեսների, որոնց պատկանում են կամ որոնց հսկողության տակ են գտնվում, որ գրեթե նույն բանն է. Բերքի փոխադրման ու վաճառահանման միջոցները. Սառնարաններ, երկաթուղիներ, ալրաղացներ, շոգենաբեր. Դրանից բացի, տրեսները վերահսկում են նաև վաճառահանման շուկաները. Այս ամենի մեջ ֆերմերները ոչնչություն են, իսկ ինչ վերաբերում են նրանց քաղաքական կամ պետական կշռին, ապա մենք այդ հարցով կզբաղվենք ամբողջ միջին դասակարգի մասին խոսելիս. Տրեսները սիստեմատիկաբար քայքայում են ֆերմերներին, այնպես ինչպես նրանք քայքայել են միստր Քելվինին և շատ ուրիշների. Նրանք քայքայում են նաև առևտրականներին. Հիշում եք, թե ինչպես ծխախոտի տրեստը կես տարվա ընթացքում միայն Նյու Յորքում ստիպեց, որ 400 ծխախոտակրպակներ փակվեն. Որտեղ են ածխահանքերի նախկին տերերը? Դուք ինձնից լավ գիտեք, որ երկաթուղային տրեստը իր ձեռքը հավաքեց անտրացիտի և բիտում պարունակող ածխի ամբողջ արդյունահանումը. Իսկ միթե Ստանդարտ Օյլը տասնյակ շոգենավային ընկերությունների չի տիրում, և միթե նա չի վերահսկում ամբողջ պղնձի արդյունաբերությունը, էլ չեմ ասում այնպիսի մանրուքի մասին, ինչպիսին Զուլման տրեստն է, նրա ապորինի զավակը. Մեր տասնյակ հազարավոր քաղաքների լուսավորման ցանցը նույնպես պատկանում է Ստանդարտ Օյլին կամ նրա կողմից վերահսկվող ընկերություններին, ինչպես և էլեկտրատրանսպորտը, քաղաքային, մերձքաղաքային և միջազգային. Այդ ձեռնարկություններին երբևէ տիրող անհամար գործարարները վաղուց արդեն չկան, դուք այդ գիտեք, և ձեզ էլ նույն ճանապարհն է սպասում. Մանր արդյունաբերողները ֆերմերներից հեռու չեն գնացել, թե մեկը, թե մյուսը հասցվել են արժեթղթեր ունեցող ֆեոդալի վիճակին. Ասենք ազատ արմիությունների այսպես կոչված ներկայացուցիչներն էլ ազատ են միայն անունով. Դրանք ստրուկներ են. Իսկ քաղաքագետները միթե հլուհուն ազատ արբանյակներ չեն. Ինչու դուք, միստր Քելվին, այնքան կրքոտությամբ աշխատում եք ֆերմերներին և միջին դասակարգերի մյուս ներկայացուցիչներին համախմբել նոր կուսակցության մեջ? Այն պատճառով, որ հին կուսակցությունների գործիչները լսել անգամ չեն ուզում ձեր անդրջր հեղեղյան գաղափարների մասին. Դրանք պնակալեզներ են, պլուտոկրատիայի սպասավորները. Ես ազատ արմիությունների և արվեստի ներկայացուցիչներին անվանեցի ստրուկներ. Ուրիշ ինչ կերպ կարելի է նրանց անվանել? Նրանք բոլորը, պրոֆեսորները, քարոզիչները, ժուրնալիստները, ծառայում են պլուտոկրատիային։ Իսկ նրանց ծառայությունն այն է, որ կամ բոլորովին անվնաս, կամ էլ կառավարող դասակարգին հաջող գաղափարներ կարոզեն։ Բավական է, որ նրանք հանդես գան տիրակալներին անհաջող գաղափարների պաշտպանությամբ, նրանց անմիջապես կզրկեն աշխատանքից։ Եթե նրանք որևէ բան ետ չեն գցել սև օրվա համար, նրանք մի ճանապարհ ունեն դեպի ներքև, դեպի պրոլետարիատը, իսկ այնտեղ նրանք կամ ոչնչանում են, կամ էլ դառնում բանվորական ագիտատորներ։ Մի մոռացեք, որ մամուլը, եկեղեցին և համալսարանը որոշում են երկրի հասարակական կարծիքը, տոն են տալիս նրա մտավոր կյանքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է արվեստի մարդկանց, ապա նրանք հարմարվում են պլուտոկրատիայի գռեհիկ ճաշակին։ Սակայն հարստությունն ինքնին դեռևս իշխանություն չէ, դա իշխանության հասնելու միջոց է միայն։ Իշխանությունը պատկանում է կառավարությանը, բայց ո՞վ է մեր օրերում վերահսկում կառավարությանը։ 20 միլիոն ամերիկացի բանվորները։ Տեսնում եք, ձեզ համար ծիծաղելի է նույնիսկ այդ մասին մտածելը, թե միջին դասակարգի 7 միլիոն ներկայացուցիչները։ Ոչ, նրանք նույնպես, ինչպես և պրոլետարիատը, գործ չունեն այստեղ։ Այդ դեպքում ո՞վ է վերահսկում կառավարությանը։ Ինչ-որ խղճուկ 40 միլիոնի հասնող պլուտոկրատիան։ Ոչ, այդ 40 միլիոնն էլ չի վերահսկում կառավարությանը, նա միայն ծառայում է նրան ոչ թե վախով, այլ խղճով։ Կառավարությունը վերահսկում է պլուտոկրատիայի ուղեղը, 7 ոչ մեծ, բայց չափազանց ազդեցիկ խմբեր։ Եվ մի մոռացեք, որ այդ խմբերը այժմ փաստորեն միասին են գործում։ Թույլ տվեք ձեզ բնութագրել, թե կուզ այդ խմբերից մեկի, օրինակ, երկաթուղային մագնատների իշխանության ապարատը։ 40,000 իրավաբաններ նրա շահերն են պաշտպանում դատարանում, ընդդեմ աշխատավոր ժողովրդի շահերի։ Նա ձրի երթևեկության հազարավոր տոմսեր է թողարկում դատավորներին, բանկիրներին, ժուրնալիստներին, մինիստրներին, պրոֆեսորներին, կոնգրեսի և օրենսդիր ժողովների անդամներին կաշառելու համար։ Նա կերակրում է, և բավականաչափ լավ է կերակրում, լոբիստական խմբերին, ամեն մի նահանգի մայրաքաղաքում, էլ չեմ ասում Վաշինգտոնի մասին, և երկրի բոլոր քաղաքներում ու ավաններում նա պատրվակաբանների ու մանր քաղաքագետների մի ամբողջ բանակ է պահում, որի պարտականությունն է իր քաղաքական համախոհներով կազմավորել նախընտրական ժողովները ու համագումարները։ Նրանց գործն է նաև ընտրել երթվյալներին, կաշառել դատավորներին ու ամեն հնարավոր միջոցներով պահպանել ընկերության շահերը։ Պարոնայք, ես միայն թռուցիկ կերպով բնութագրեցի պլուտոկրատիայի ուղեղը ներկայացնող 7 կառավարող խմբերից մեկի իշխանության ապարատը։ Ձեր 24 միլիարդը 25 սենթի քաղաքական իշխանություն էլ չի տալիս ձեզ։ Ձեր իշխանությունը դատարկ երևութականություն է, մանկական խաղալիք, որը շուտով ձեզնից կխլեն։ Ամբողջ քաղաքական իշխանությունը մեր օրերում պլուտոկրատիայի ձեռքին է։ Այդ նա է հրապարակում օրենքներ։ Սենատը, կոնգրեսը, դատարաններն ու նահանգների օրենսդիր պալատները կապալով են տրված նրան։ Բայց բանը դրանով չի սահմանափակվում։ Օրենքը պետք է ուժի վրա հենվի, և պլուտոկրատիան ոչ միայն օրենքներ է արձակում, նա ապահովում է նաև դրանց կատարումը։ Նրա տրամադրության տակ են ոստիկանությունը, բանակը, նավատորմը և վերջապես ազգային գվարդիան։ Այլ խոսքով, և դուք, և ես, և մենք բոլորս միասին վերցրած։ Դրանից հետո վեճն այլևս չվերսկսվեց։ Ճաշկերույթը մոտենում էր ավարտին։ բոլորը խաղաղվել էին ու տխրել։ Հրաժեշտ էին տալիս կամացուկ խուլ ձայնով։ Թվում էր, թե հյուրերը ահաբեկված են գալիք տարիների տեսիլքներից։
«Դերությունը իսկապես լուրջ է»,
ասաց միստր Քելվինը Էրնեստին, «և դուք ընդհանուր առմամբ ճիշտ պատկերեցիք այդ. Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ մի բանում. Դուք շատ մռայլ եք նայում միջին դասակարգի ճակատագրին. Կտեսնեք, մենք դեռ մեզ ցույց կտանք. Մենք դեռ կտապալենք տրեսները. Եվ կվերադառնաք նախնիների ժամանակներին», նրա խոսքը լրացրեց Էրնեստը։
«Թեկուզ և այդպես»,
լրջորեն առարկեց նրան միստր Քոուոլտը։
«Ես հասկանում եմ, դա ձեզ մեքենաները ջարդելու նման մի բան է թվում. Մի խոսքով, լիակատար անհեթեթություն. Ինչ կարող ես անել, կյանքը հիմա այդպես է. Հիշեցեք, թե կուս պլուտոկրատիայի այդ բոլոր մեքենայությունները, որոնց մասին դուք այստեղ պատմեցիք. Համենայն դեպս, ջարդելու մեր քաղաքականությունը, սթափ, գործնական նպատակներ է դնում իր առջև. Մի բան, որ չի կարելի ասել ձեր երազողների մասին. Սոցիալիզմի վերաբերյալ ձեր երազանքները սոսկ երազանքներ են. Ոչ, մեր ու ձեր ճանապարհները տարբեր են. Եթե դուք պարոնայիք, գոնե մի քիչ հասկանայիք էվոլյուցիայի և սոցիոլոգիայի օրենքները», ասում էր Էրնեստը, հրաժեշտի ժամանակ սեղմելով նրանց ձեռքը, «ապա որքան փորձանքներից դակազատ էր մեզ բոլորիս»։